today, this morning.
Halo-halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat ya? Sudah Jumat aja nih, jelang weekend. Saatnya istirahat sejenak setelah berjibaku seminggu terakhir ini. Terutama kami di Amerika nih yang baru mengalami perubahan pola hidup lagi setelah semua pelajar wajib masuk sekolah tatap muka mulai Senin lalu. Nah, sambil Anda bersiap-siap merencanakan mau bikin apa weekend nanti, kami temani dengan VOA This Morning yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington, D.C.
The attack on the Abbey Gate was followed by a number of ISIS gunmen who opened fire on civilians and military forces.
Sedikitnya 13 orang tentara Amerika tewas dan 15 lainnya luka-luka ketika sebuah bom meledak di Abbey Gate di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul hari Kamis. Informasinya akan kami sampaikan lengkap pagi ini selain tentunya.
Kiraan sekitar 200 lebih pengungsi ini yang ada. Itu kalau cek tadi lapangan, itu yang berada di sekitaran pesisir pantai.
Itu tadi petikan pernyataan warga yang diguncang gempa berkekuatan 5,8 Kamis sore. Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Dari Washington DC, inilah berita dunia VOA. Saya Madioni. Pentagon mengatakan sejumlah tentara Amerika tewas dalam serangan di luar bandara Kabul, di mana ribuan orang berkumpul dalam upaya meninggalkan negara itu setelah Taliban mengambil alih Afghanistan. Daerah itu Kamis dilanda dua ledakan.
This incident underscores the volatility of the situation on the ground in Afghanistan.
Sumber intelijen mengatakan kepada VOA sekurangnya 4 orang Amerika tewas. Juru bicara Pentagon, John Kirby, mengatakan sejumlah lainnya sedang dirawat karena luka-luka. Seorang juru bicara Taliban mengatakan total korban tewas setidaknya 13 orang dengan 52 lainnya terluka. Ia mengecam ledakan itu. Kirby sebelumnya mengatakan ledakan pertama Kamis di gerbang Abbey di Bandara Kabul itu akibat serangan rumit yang mengakibatkan sejumlah warga Amerika dan warga sipil lainnya mengalami cedera. John Kirby juga mengatakan ledakan kedua terjadi di atau dekat Baron Hotel tidak jauh dari Abbey Gate.
Around the gates and entrances to the airport is dangerous.
Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Direktur Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk Afrika, Kamis mengatakan gelombang ketiga pandemi COVID-19 di benua itu tampaknya stabil, tetapi jumlah infeksi masih sangat tinggi dengan hampir 248.000 kasus baru dilaporkan hanya dalam seminggu terakhir.
The third wave appears to be stabilizing, but cases are still very high with almost 248,000 reported in the past week.
Dalam pengarahan virtual tentang status pandemi di Afrika, Direktur WHO untuk Afrika, Matshidiso Muti, mengatakan infeksi meningkat di 24 negara, sementara kematian meningkat di 8 negara. Ia mengatakan ini adalah tragedi yang bisa dicegah jika negara-negara Afrika bisa mendapatkan akses yang adil ke vaksin. Muti mengatakan kabar baiknya adalah 13 juta dosis vaksin COVID-19 sudah diberikan dalam seminggu terakhir, 3 kali lipat dari minggu sebelumnya. Ia mengatakan banyak dari dosis itu berasal dari sumbangan program vaksin Global COVAX yang dikelola WHO. Meksiko menerima 124 pekerja media dan anggota keluarga mereka dari Afghanistan, termasuk wartawan harian New York Times. Kata pemerintah Rabu, ketika orang-orang melarikan diri pasca pengambil alihan negara itu oleh kelompok militan Taliban. Mereka tiba di Bandara Internasional Mexico City pada Rabu pagi disambut oleh Menteri Luar Negeri Marcelo Ebrard. Meksiko telah memutuskan untuk menerima permohonan pengungsi, suaka dan visa kemanusiaan dari orang-orang di Afghanistan yang telah mengajukan kondisi kemanusiaan ini, kata Ebrard. Ebrard membantu mengatur keberangkatan para wartawan itu dari Kabul, termasuk singgah di Qatar sebelum tiba di Meksiko. Menurut New York Times, Meksiko berhasil memangkas birokrasi untuk menerima pekerja media, tidak seperti Amerika, kata Times. Kebakaran hutan yang membakar beberapa rumah di dekat Los Angeles bisa menjadi pertanda kawasan itu menghadapi bahaya yang sama seperti yang menghanguskan California Utara pada musim panas ini. Kebakaran di San Bernardino County yang terjadi Rabu sore dengan cepat membakar beberapa ratus hektar dan merusak atau menghancurkan setidaknya puluhan rumah dan bangunan di kaki bukit daerah timur Los Angeles, kata petugas pemadam kebakaran. Para petugas pemadam kebakaran menggunakan sekop, bulldozer dan mencurahkan air dari udara untuk mencegah kebakaran itu mencapai komunitas kecil di Little Creek dan Scotland. Sekitar 600 rumah dan bangunan lainnya bersama saluran transmisi listrik terancam oleh kobaran api dan 1.000 penduduk diperintahkan mengungsi. Menjelang malam, petugas pemadam kebakaran tampaknya berhasil mengatasi kebakaran dan hanya sedikit api terlihat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC, Kamis mengatakan Amerika telah memberikan 364 juta lebih dosis vaksin COVID-19 dengan 202 juta lebih orang telah mendapat sekurangnya satu dosis dan 171 juta lebih orang telah divaksinasi penuh. Data yang dirilis Rabu malam menunjukkan 61% penduduk telah menerima setidaknya satu dosis vaksin dengan 51,7% divaksinasi penuh. 71,3% penduduk Amerika berusia 12 tahun ke atas telah mendapat setidaknya satu suntikan, sementara 60,5% sudah sepenuhnya divaksinasi. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
Sedikitnya 13 tentara Amerika tewas dan 15 lainnya luka-luka ketika sebuah bom meledak di Abbey Gate di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul hari Kamis. Panglima Komando Pusat Amerika CENTCOM, Jenderal Kenneth McKenzie Jr. mengatakan, selain tentara Amerika, sejumlah warga sipil Afghanistan juga tewas dan luka-luka dalam ledakan itu. Tapi ia belum memberi rincian lebih lanjut.
The attack on the Abbey Gate was followed by a number of ISIS gunmen who opened fire on civilians and military forces. At this time, we know that 12 U.S. service members have been killed in the attack, and 15 more service members have been injured. A number of Afghan civilians were also killed and injured in the attack.
Pentagon sebelumnya menyebut serangan itu sebagai serangan rumit yang mengakibatkan sejumlah warga Amerika dan warga sipil lainnya tewas dan cedera. McKenzie mengatakan lepas dari terjadinya ledakan itu, misi evakuasi seluruh warga Amerika dan warga Afghanistan yang rentan dari negara itu masih akan terus berlanjut.
Let me be clear, while we're saddened by the loss of life, both U.S. and Afghan, we're continuing to execute the mission. Our mission is to evacuate U.S. citizens, third country nationals, special immigrant visa holders, U.S. embassy staff, and Afghans at risk.
Juru bicara Pentagon John Kirby mencuit di Twitter, kami juga dapat mengukuhkan bahwa setidaknya ada satu ledakan lain di atau di dekat Hotel Baron, tak jauh dari Abbey Gate. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu. Presiden Amerika Joe Biden direncanakan akan menyampaikan pernyataan sekitar jam 5 sore waktu DC. Ia terpaksa menangguhkan rencana pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang sudah direncanakan sejak lama karena ingin memusatkan perhatian pada insiden ledakan bom di Bandara Kabul ini. Sementara itu, juru bicara Taliban Suhail Shahin mengutuk ledakan itu. Kami mengutuk keras insiden keji ini dan akan mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk menyeret pelakunya ke muka hukum, ujarnya. Ribuan orang telah berbondong-bondong datang ke bandara beberapa hari terakhir ini untuk berupaya meninggalkan Afghanistan setelah Taliban mengambil alih negara itu pada 15 Agustus lalu. Sumber di Taliban mengkonfirmasi pada VOA bahwa seorang pembom bunuh diri meledakkan diri di sebuah area di luar bandara di mana terdapat sejumlah besar orang, termasuk perempuan. Pemerintah Barat sebenarnya telah mengeluarkan peringatan tentang ancaman teror di bandara itu. Dan mengatakan mereka yang berkumpul agar dapat dievakuasi dari Afghanistan harus pindah ke lokasi yang jauh lebih aman. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah mengatakan dampak gempa berkekuatan 5,8 merusakkan sejumlah rumah. Seorang anak juga dilaporkan meninggal dunia tertimpa pagar yang roboh. Jonas Lita melaporkan langsung dari Sulawesi Tengah.
Gempa magnitudo 5,8 mengguncang Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah pada Kamis 26 Agustus pukul 9:14 waktu Indonesia Tengah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Iksan Batwi kepada VOA mengatakan, gempa bumi magnitudo 5,8 menyebabkan kerusakan rumah penduduk yang berada di 3 desa dan 7 kelurahan di Kecamatan Ampana Kota, Ratolindo, dan Ampana Tete. Selain itu dilaporkan satu orang anak warga Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota, meninggal dunia tertimpa pagar beton yang roboh.
Jumlah rumah yang rusak ringan sudah 25 rumah. Yang rusak sedang itu 1 unit rumah, rusak berat 2 unit rumah.
Kata Iksan Batwi. Kerusakan juga terjadi pada bagian pagar beton Rumah Sakit Umum Daerah Ampana. Iksan Batuwi melaporkan pasca gempa terjadi pengungsian warga yang berasal dari wilayah pesisir pantai ke tempat yang lebih tinggi. Warga umumnya khawatir akan terjadi gempa susulan. BPPD Tojona Una telah mendirikan 4 tenda serta dapur umum.
Perkiraan sekitar 200 lebih pengungsi ini yang ada. Itu kalau cek tadi lapangan, itu yang berada di sekitaran pesisir pantai.
Lokasi pengungsian warga itu berada di 3 lokasi, yaitu di halaman rumah jabatan bupati di Kelurahan Ue Malingku, Desa Labuan, dan Desa Padang Tumbuo. Sekretaris Desa TTA di Kecamatan Ampana Tete, Muhammad Fikri Agusti, mengungkapkan warga yang tinggal di pesisir pantai umumnya belum berani kembali ke rumah dan memilih berada di lokasi yang tinggi. Kekhawatiran warga masih akan ada gempa susulan yang lebih kuat seperti yang terjadi pada 26 Juli 2021 yang masing-masing berkekuatan 5,9 dan 6,5.
Di acuannya juga itu para pengungsi bahwa di siang hari mungkin akan terjadi lagi di malam hari. Nah, ketakutannya masyarakat itu selain dari ada gempa susulan juga jangan ada potensi tsunami.
Cerita Muhammad Fikri Agusti. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam penjelasan di akun media sosialnya menyebutkan, episenter gempa magnitudo 5,8 di Ampana, Kabupaten Tojona Una, terletak di laut pada jarak 12 km arah barat laut Ampana dengan kedalaman 10 km. Gempa dangkal ini terjadi akibat dipicu oleh aktivitas sesar aktif di lokasi pusat gempa, tetapi karakteristik sesar aktif pembangkit gempa ini belum teridentifikasi dengan baik. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa ini memiliki mekanisme sumber pergerakan mendatar geser atau strike slip. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa meskipun berpusat di laut, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Karena di samping mekanisme sumbernya yang berupa sesar geser, magnitudonya belum cukup kuat untuk dapat menimbulkan deformasi dasar laut untuk memicu terjadinya tsunami. Hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi gempa susulan atau aftershock sebanyak 2 kali dengan magnitudo 3,6 pukul 13.38 menit 16 detik waktu Indonesia Barat dan magnitudo 3,5 pukul 14.14 menit 35 detik waktu Indonesia Barat. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kemenangan Taliban yang berhasil menguasai sebagian wilayah Afghanistan diharapkan tidak memunculkan reaksi berlebihan dari kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Sejumlah tokoh dan pengamat meminta masyarakat tetap waspada dan memperkuat persatuan nasional. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Konflik berkepanjangan di Afghanistan hingga berujung pada dikuasainya Istana Kepresidenan di Kabul serta sejumlah wilayah oleh Taliban memunculkan keprihatinan sejumlah kalangan di Indonesia. Salah satunya dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan periode 2012 hingga 2017, Ansori Tajuddin, yang menyebut konflik dan kekerasan yang terjadi sudah sangat menghancurkan kehidupan rakyat di Afghanistan.
Kita sangat kasihan sekali melihat rakyat atau penduduk Afghanistan yang sudah 40 tahun habis-habisan perang antara satu dengan lainnya dan juga susah hidup di Afghanistan.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Marsudi Suhud, meminta masyarakat di Indonesia yang mungkin menjadi pendukung kelompok-kelompok yang sedang bertikai di Afghanistan untuk lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak mengalami kesulitan seperti yang terjadi di Afghanistan. Masyarakat Indonesia, kata Marsudi, diminta tidak terpengaruh situasi di Afghanistan yang sedang menentukan nasib bangsanya.
Hati-hati bangsa Indonesia, yang penting nggak usah terkecoh, nggak usah ikut-ikutan ke sana, artinya ketarik untuk seperti di sana. Nah, jangan, kita hendaknya bisa mempengaruhi, memberi masukan ke sana. Jangan kita ketarik ke sana, mereka lagi mulai belajar membuat, mendirikan sebuah negara.
Aktivis kemanusiaan di Afghanistan selama 10 tahun, Alto Labetubun, mengatakan kejadian di Afghanistan jangan sampai memunculkan narasi serta tindakan dari kelompok radikal di tanah air, termasuk dari para politisi yang mendukung ideologi selain Pancasila. Alto mencontohkan munculnya peraturan daerah maupun kebijakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan merupakan hasil dari proses politik yang tidak mencerminkan kesatuan bangsa. Meski harus waspada, Alto mengajak masyarakat tetap tenang dan percaya terhadap kerja aparat penegak hukum, khususnya dalam mengatasi persoalan terorisme di Indonesia.
Kita harus percaya kepada aparat penegak hukum kita yang sudah sangat luar biasa melakukan tindakan-tindakan mitigasi untuk memitigasi hal tersebut. Proyeksi yang sudah mereka lakukan di Indonesia untuk bagaimana memetakan hubungan antara para pendukung Taliban yang ada di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan jaringan terorisme itu sudah paling tidak sampai dengan beberapa hari kemarin kan mereka sudah berhasil menangkap lebih dari 50 orang.
Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ahmad Zainul Hamdi, kepada VOA menegaskan konflik yang terjadi di Afghanistan melibatkan sesama warga yang seagama, namun berbeda suku atau klan. Sehingga kemenangan Taliban di Afghanistan tidak bisa disebut kemenangan yang membawa identitas agama, karena kemenangan itu didasari atas kekerasan. Ahmad Zainul Hamdi menambahkan berbagai narasi yang muncul disertai kepentingan politik tertentu, serta aksi radikalisme yang dapat muncul pasca kemenangan Taliban ini harus dilawan sesuai dengan ancaman yang muncul terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Kita perlu khawatir, tapi kalau kita khawatir, kalau kita ngomong tentang narasi, itu akan dihadapi oleh sesama orang yang terdidik. Kalau itu dinarasikan secara politik, itu kita dorong para politisi yang masih sadar, masih waras, juga akan bersuara. Nah, kalau kemudian kebangkitan jaringan-jaringan teroris di Indonesia karena dimotivasi oleh kemenangan Taliban ini, yaitu biar diurus oleh Densus.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA. In case you missed it. Halo pendengar, apa kabar? In case you missed it, beberapa saat lalu pemerintah menyatakan bahwa mereka tengah atau sudah bahkan menyusun pilot project alias proyek percontohan untuk mengatur protokol kesehatan pada 6 jenis aktivitas utama masyarakat. Dari perdagangan, perkantoran, transportasi, pariwisata, keagamaan, sampai pendidikan. Nah, hal itu dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat agar siap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Seperti kita tahu, virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini kan terus bermutasi tuh. Ada dari varian Alpha, terus sekarang ada Delta, terus waktu itu sempat diberitakan ada yang varian Lambda juga. Yang jadi pertanyaannya sekarang, gimana nih caranya kita bisa hidup berdampingan dengan aman bersama penyakit ini, bersama COVID-19? Nah, untuk membahas itu, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung dari Kementerian Kesehatan, sekaligus juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19. Apa kabar, Bu Nadia?
Baik, Mas Rifan.
Dan sudah hadir juga Pak Triyonis Miko Wahyono, Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia. Halo, Pak Miko.
Baik, Mas Rifan. Apa kabar?
Baik, Alhamdulillah. Nah, langsung aja nih, saya mau ke Ibu Nadia dulu nih mungkin ya. Ada rencana pemerintah agar kita semua siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Apakah ini artinya memang sudah ada kepastian, keniscayaan bahwa COVID-19 ini akan terus ada sampai bertahun-tahun mendatang di sekitar kita nih, Bu?
Ya, artinya hidup berdampingan dengan COVID-19 ini sebagai suatu langkah ya untuk kita bisa tetap waspada dan tentunya mencegah terjadinya lonjakan ataupun bahkan jangan sampai terjadi ledakan kasus seperti yang kita alami di bulan Juli kemarin ya. Artinya selalu isu yang terjadi adalah selain tentunya varian Delta, prokes yang mulai kendor dan mobilitas yang tinggi. Nah, ini yang dimaknai bahwa pada saat level daripada pembatasan kegiatan sosial masyarakat itu diturunkan, artinya dikendorkan, ini harus diganti dengan prokes yang betul-betul ketat. Nah, ini yang dimaknai kemudian bagaimana kita menyesuaikan ya, artinya beradaptasi hidup berdampingan dengan COVID-19. Artinya kita sama-sama mungkin karena kita belum tahu apakah tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi bahwa COVID-19 akan menjadi suatu penyakit yang levelnya itu bisa turun menjadi suatu kondisi yang hanya endemis ataupun juga hanya merupakan penyakit yang sudah biasa seperti penyakit influenza lainnya atau bagaimana, ini kita belum tahu. Tapi pada prinsipnya kita harus lebih bersiap dan lebih waspada.
Nah, syarat untuk kita bisa hidup damai istilahnya dengan COVID-19 itu apa aja memang, Bu?
Kita tahu bahwa untuk bisa dikatakan kita mampu mengendalikan laju penularan sebuah penyakit itu angka reproduksi dari sebuah virus, bakteri, ataupun apapun juga itu harus kurang dari 1. Nah, si varian Delta itu dikatakan 5-8. Varian Alpha itu 3-5. Kemudian kalau kita bicara virus Wuhan itu 2,5-2,8 ya. Tapi kan kita tidak bisa selalu menarik rem darurat. Nah, untuk itu maka kembali bagaimana kemudian masyarakat terlindungi dan mengubah sekaligus perilaku, itulah kunci kita untuk kemudian ke depan ini menerapkan beberapa ketentuan. Salah satunya adalah terkait bagaimana kita mengintegrasikan suatu platform digitalisasi peduli lindungi di mana nanti di sana bisa dideteksi bukan hanya bagaimana kita sudah mendapatkan vaksin atau tidak, tapi kemudian apakah kita termasuk kontak erat, apakah kemudian kita termasuk orang yang positif, itu datanya akan tersimpan di dalam platform tersebut. Dan pada saat nanti kita melakukan interaksi sosial, nanti akan ada alert kita masuk kelompok yang mana. Kelompok yang hijau, kelompok merah, kelompok kuning. Nah, ini artinya protokol kesehatan seperti apa yang akan bisa berlaku untuk kita kalau kemudian kita mendapatkan warna hijau. Protokol kesehatan seperti apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan warna kuning ataupun warna merah.
Nah, menarik Ibu bilang bahwa ingin mengintegrasikan digitalisasi platform ini untuk membantu strategi agar kita bisa hidup berdampingan itu tadi. Tapi kan seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia demografinya sangat beragam sekali. Tingkat keterdidikannya, tingkat kedisiplinannya, kemudian juga keawamannya terhadap teknologi itu sangat berbeda. Bagaimana cara untuk nantinya bisa membantu seluruh kalangan itu tadi, Bu? Kalau misalnya strateginya memang mau mengintegrasikan digitalisasi itu.
Dengan adanya pandemi, dengan berbagai tentunya permasalahan penularan sebagai akibat COVID-19, ini kan kita semakin mendorong masyarakat ini menjadi masyarakat yang digital. Nah, memang kondisi-kondisi seperti itu mungkin saja terjadi. Tapi saya yakin dengan perlahan dan dengan perubahan yang bertahap, itu pasti akan terjadi adaptasi. Dan ini kita mulai sebenarnya di kota-kota yang besar.
Oke, berarti fokus di kota-kota urban dulu. Pak Miko, ada tanggapan Pak tentang strategi ini, khususnya tentang pengintegrasian digitalisasi ini?
Ya, saya mau definisi hidup berdampingan dengan COVID. Itu apa sih begitu? Jadi kalau saya sih membacanya, kita akan menerapkan new normal begitu. Jadi new normal itu menurut pedoman WHO, itu ada 6 syarat begitu. Satu, apakah kasus COVID sudah terkontrol di Indonesia? Apa definisi itu begitu? Yang kedua adalah kalau terjadi lonjakan itu dapat diidentifikasi. Jadi kapan kita kemudian lepas kontrol itu, kemudian kita kontrol lagi, itu ada indikatornya. Kalau tidak itu bercanda namanya. Kalau nggak ada indikatornya. Yang ketiga adalah kalau kasus import sudah dapat diidentifikasi. Jadi kalau kasus dari luar negeri, kalau kasus dari daerah lain, kemudian dapat diidentifikasi. Yang keempat adalah semua sektor sudah siap dengan protokolnya. Itu yang keempat. Artinya semua sektor dengan protokol yang detail, lengkap, kemudian kalau masuk ke sektor itu akan memakai protokol itu. Kalau salah ada di perusahaan ada infeksi, ya itu yang salah perusahaannya. Berarti dia tidak melakukan protokol dengan baik, begitu. Kalau ada kantor yang salah, ya itu kantor protokolnya nggak benar, begitu. Jadi mari kita betulkan protokolnya detail kalau kita mau hidup berdampingan dengan COVID. Yang kelima adalah partisipasi masyarakat, begitu. Masyarakat umum seperti apa, kemudian masyarakat pekerja, masyarakat sektor, masyarakat petani. Jadi kita harus pikirkan detail. Dan menurut saya pedoman WHO ini sudah detail, jadi tinggal diterapkan. Cuma untuk menerapkan detail dari semua kriteria itu nggak benar gitu. Membacanya juga menurut saya semua ahli programnya di Indonesia belum tentu benar begitu. Nah, kalau saya lihat ya begitu. Jadi kalau kita berdampingan dengan COVID tanpa indikator, tanpa sesuatu yang kita persiapkan, menurut saya ya tinggal sama aja kita mau berdampingan dengan musuh yang suatu saat akan menyerang lagi begitu.
Nah, Bu Nadia, tadi saya mau balik lagi ke poin yang Ibu sempat buat sebelumnya bahwa ini karena memang pemerintah sudah istilahnya memang merencanakan agar kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Terlepas dengan tadi kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Miko soal harus adanya indikator-indikator yang jelas agar kita bisa mengendalikan pandemi ini dengan lebih baik. Apakah itu harus berjenjang dari zona level 4, level 3, level 2, level 1.
Tadi Ibu sempat bilang bahwa yang harus dikendalikan juga, yang jadi penyebab adalah mobilitas masyarakat yang tinggi. Apakah dengan strategi hidup berdampingan dengan COVID ini, artinya masyarakat harus lebih terbatas lagi ke depan mobilitasnya?
Ya, tentunya pembatasan tadi adalah pembatasan sosial ya. Dan tujuan kita adalah bagaimana laju penularan tadi bisa kita kendalikan, karena sampai saat ini, contohnya vaksinasi itu belum bisa mencapai angka 70% dari orang yang harusnya kita sudah bisa lakukan vaksinasi. Jadi kalau kita lihat, jadi ada suatu studi yang dilakukan oleh Kemenko Marves ya, di mana menggabungkan antara mobilitas, kepatuhan menggunakan masker, pemberian vaksinasi dosis pertama, dan pemberian dosis vaksinasi dosis kedua. Dan kalau kemudian ini angkanya pada cut-off point, misalnya mobilitas diturunkan sampai dengan 50-60%, kemudian memakai masker itu kepatuhannya sampai dengan 85%, cakupan vaksinasi dosis 1, dosis 2 itu sampai dengan 90%, maka itu sudah bisa menurunkan angka reproduksi daripada virus tadi. Nah, ini yang artinya tiga komponen ini yang memang harus betul-betul kita capai pada angka yang tadi dalam beberapa skenario dilakukan perhitungan-perhitungan. Karena dengan kita bisa menentukan pengurangan mobilitas itu apakah harus 100%, 50%, 20%, atau 10%, itu yang akan menentukan apakah nanti kita bisa melewati wave-wave berikutnya.
Inisiatif masyarakat berarti di sini berperan sangat penting ya Bu, ketika misalnya nanti memang sudah ada ketentuan misalnya untuk mereka yang tinggal di daerah ini mobilitasnya seperti ini, untuk mereka yang punya paparan mereka harus melakukan pembatasan yang seperti ini. Berarti memang masyarakat perannya sangat besar. Pak Miko, Bapak melihat ini bagaimana nih Pak? Apakah ini sesuatu yang visible, strategi yang mungkin dilakukan
saya
di sini?
Saya masih bingung, hidup berdampingan dengan COVID itu kapan? Jadi syarat penyakit COVID itu terkontrol itu kapan? Pertanyaannya kapan aja, sederhana kapan? Itu pertanyaannya kapan? Itu pertanyaan saya. Menurut saya nggak tahu jawabannya. Silakan.
Nah, itu memang pertanyaan saya berikutnya. Saya mau tanya timeline-nya, Bu Nadia. Ini seperti apa ke depan rencananya, timeline-nya ini? Apakah sudah ada roadmap yang jelas? Dan yaitu tadi seperti Pak Miko katakan, indikatornya apa untuk kita bisa mulai mengambil langkah?
Jadi kita kalau itu dalam kontrol penyakit menular, clear tergantung indikatornya. Jadi terkontrol itu kapan? Itu dulu. Kemudian kalau lonjakan itu diketahui kapan? Jadi harus ada indikator itu. Kalau kemudian kita menjadi diperketat pembatasan sosialnya, kapan? Itu dia yang harus kita jangan membuat semuanya menjadi nggak jelas, kemudian kita hidup nggak jelas gitu.
Silakan, Bu Nadia.
Silakan.
Ya. Jadi kita tahu sebenarnya pertama tadi, kalau kita mengatakan terkendalinya laju penularan, tentunya kalau secara epidemiologi pasti Pak Miko lebih jagonya nih, bahwa angka reproduksinya harus lebih kurang dari 1. Itu ya mungkin. Kemudian kalau kita mau berbicara mengenai positivity rate, positivity rate harus kurang dari 5. Dengan rasio pelacakan kasus antara 1 banding 10. Dengan tingkat keterisian tempat perawat kurang dari 60%. Setidaknya indikator ini yang kita miliki, serta tentunya cakupan vaksinasi yang lebih dari 90% pada sasaran dosis pertama dan dosis kedua. Ya. Jadi ini sebenarnya menurut saya adalah suatu modeling yang lengkap. Jadi prinsipnya adalah saat ini bagaimana kita menciptakan suatu tadi, memastikan protokol kesehatan bisa kita kendalikan, kemudian mengajak masyarakat untuk terbiasa melakukan perilaku-perilaku yang bisa mencegah resiko penularan itu turun, sambil mempercepat vaksinasi tentunya. Karena vaksinasi kan salah satu game changer kita. Tapi pada prinsipnya itu yang kita lakukan.
Ya, kalau saya tangkap dari pernyataan Bu Nadia, berarti timeline-nya sendiri masih tentatif karena melihat seperti apa situasi di lapangan ya, karena sulit untuk menentukan kapan itu bisa dimulai strategi hidup berdampingan dengan COVID-19. Berarti memang sekarang kita fokus ke apa yang ada di piring kita saat ini untuk kita habiskan, untuk kita tangani. Yang jelas obrolan ini kita bakal lanjutkan lagi untuk topik berikutnya. Tapi yang jelas terima kasih banyak Ibu Nadia dan Pak Miko sudah bergabung untuk diskusi di VOA This Morning di In Case You Missed It. Dan pendengar, tentunya jangan lewatkan juga diskusi-diskusi VOA dengan topik-topik lainnya hanya dalam In Case You Missed It di VOA.